Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch minn kien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Pirotta nsidnu kol edizzjoni oħra ta' dan il-programm li fih qegħdin niddiskutu l-elezzjonijiet li saru f'pajjiżna minn wara l-gwerra. Joe, l-aħħar darba tkellimna fuq l-elezzjoni tal-1950 u mbagħad wasalna għall-elezzjoni tal-1951 li ħan niddiskutu llum. Issa fil-qasir biex nogħdu nirrepetu, ma mhux minn forsi qed jisma' l-ewwel darba illum ikollu background għal dan li qed niddiskutu, sfond għal dan li qed niddiskutu. Elezzjoni fi żmien ftit xhur. Twassal għall-elezzjoni tal-51.
Fil-elezzjoni tal-50 lebda partit ma ġab maġġoranza. U raġuni kienet prinċipalment ħabba l-fatt li kellek f'kellek qasma fil-Partit Laburista li minn 24 siġġu. Fl-elezzjoni tal-1950 kellek issa żewġ partiti laburisti li dawna kienu ishom kelpu qattus u fl-elezzjoni ta' dik is-sena ġabu rabħu 11 siġġu kull wieħed. Qed nitkellmu ma ninsewx fuq assembleja leġislattiva ta' 40 siġġu. Il-Partit Nazzjonalista tella 12 siġġu kien l-ikbar partit, però ovvjament nieqsew minn maġġoranza.
Ġifieri fil-pajjiż il-maġġoranza baqgħet laburista.
Baqgħet laburista, iva. U da' meta żmien twil hekk voliri. U ovvjament ma kienx hemm ċans fis-ċirkostanzi partikolari ta' kizmin li ssir koalizzjoni, żewġ partiti laburisti kienu kelpu qattus u lebda wieħed minnhom marid jidħol f'koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista. Allura ftit wara, għalkemm il-Partit Nazzjonalista efforma gvern, tajjeb, meta bagħat Borch Oliver il-gvernatur, però ta' kellux ħajja twila u sa meju ta' wara kien elezzjoni oħra.
Issa qed inħejju għall-elezzjoni tal-1951.
Kien
hemm xi issues elettorali partikolari jew le, jew l-kwistjoni kienet li n-nies qed jgħidulhom isma' għażlu biex forsi nagħmlu gvern.
Ara, il-partiti bħal soltu wkoll ħarġu manifesti tagħhom. Però ma nistgħux ngħidu f'din l-elezzjoni kien hemm xi issue kbir, xi manifest li kienet jiġbed l-attenzjoni predominanti tal-elettorat.
Ma kienx hemm xi issue.
Il-kwistjoni kien tagħha l-ġlieda bil-partiti laburisti qed tiddomina, inti għandek mexxej ġdid li huwa Mintoff li qed jipprova jieħu s-sopravent qalb il-votanti laburisti partikolarment. Għandek mexxej ġdid nazzjonalista li qed jipprova isib saqajħ u jassigura il-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej tal-partit. U iktar qed isir u iktar qed issir attenzjoni anke fil-medja fuq kemm qed għadhom jilletikaw iż-żewġ partiti laburisti. Ġew Occasion qed attenta ma tindaħalx, żammet neutralità, allura iktar u iktar il-fokus waqa' fuq dak li kienu qed jgħidu iż-żewġ partiti laburisti. L-issues kienu eżatt bħal tal-50 li jridu jdaħlu ċertu social services, li tejbu l-kwalità tal-ħajja, jagħmlu relazzjoni taħjar mal-gvern Ingliż u jaraw ikun xi hemm xi tibdil kostituzzjonali. Tibdil kostituzzjonali kienu jsemmuh. U partikolarment il-Partit Nazzjonalista kien qed jirrepeti dak li kien ilu jgħid ta' dominion status. U b'dik dominion status kienu jifmu dak iż-żmien. Illum ġiet interpretata li kienu qed jgħidu dominion status dak iż-żmien qed jgħidu indipendenza. Biex inkunu naħseb jiena fair mal-istorja, li kellhom f'moħħhom bħala l-ewwel pass kien awtonomija sħiħa lokali. F'dak l-istadju inkunu b'boloħ li naħsbu li kemm xi partit politiku li ħaseb li se tgħid l-Ingliżi qed ilqu u aħna se ngħixu weħedna.
Ma kienu jisemmu niftakarek, meta jgħidu Dominion State, u kienu jgħidu Dominions huma l-Australia, l-Kanada.
New Zealand. Għax il-Dominions, għan spiegaw Dominion forsi. Il-Dominions saru, Dominions kienu kolonja qabel, tajjeb. Mbagħad kienet għaddiet il-liġi fin 1931 mill-Parlament Ingliż li għarfithom bħala Dominions, imma għarfithom bħala Dominions b'mod li dawna fir-realtà biha dik ħadu l-indipendenza. Ma baqgħux iżjed irridu jgħaddu l-liġijiet tagħhom kollox bl-approvazzjoni tal-Ingilterra. Għandik eżempju ċar. Fl-ewwel gwerra dinija, ir-re iddikjara gwerra f'isem l-Imperu Ingliż u d-Dominions. Fit-tieni gwerra dinija, id-Dominions li jridu jitlu fil-gwerra, iddikjaraw il-gwerra huma. Ma stax il-gvern Ingliż jiddikjara gwerra għalihom.
Jisom indipendenti kienu da.
Indipendenti. Imma ħana ġara nirmullu, meta l-gvern nazjonalista fin 1933 ippreżenta dokument fejn talab id-Dominion Status mill-Ingilterra. F'dak id-dokument jekk qed jaqra ħsew. Għax ħafna drabiet kellma ħafna nies minn hemm ikunu qraw id-dokumenti. Dak id-dokumenti qed jgħidu li huma jarfu l-interessi imperjali u lesti ħallu id-difiża. U l-affarijiet esterni fidej il-gvern Ingliż. Issa inti minn tiġi indipendenti jekk m'għandek dawk it-tnejn fidejk. Tajjeb, però minn naħa l-oħra dik qed tagħmel sens fiċ-ċirkostanzi ta' dakinhar. Huma li rridu hija li fl-affarijiet li għandhom x'jaqsmu magħna. Postna f'pajjiżna.
Nikmanda waħna.
Nikmanda waħna, mhux b'ħafna ħafna restrizzjonijiet ta' riżerv meters, eċetera, li kellu f'magħhom. Però rriduha bħala pass biex iktar quddiem meta jsir l-iżvilupp, Malta tkun tista' issir indipendenti.
Mela hija mmorru nerġgħu l-elezzjoni tal-1951. U saret il-kampanja.
Sa kampanja ħarxa, u r-riżultat, ir-riżultat wera biċċar li l-ewwel ħaġa minn tof kien jieħu il-Sopravent u l-Malta Labour Party. U li boffa allura boffa kienet jitlef bil-popolarità tiegħu. Waqt li l-Partit Nazzjonalista reġa żied il-siġġijiet mela ħana r-riżultat. Il-Partit Nazzjonalista ġab 15-il siġġu baqa' l-ikbar partit minn 40 żied tlieta. Il-Partit Laburista ta' wul il-Malta Labour Party ta' Mintof ġab 14-il siġġu. Zitlieta ukoll.
Baqa' wieħed.
Però tajjeb ukoll ngħidu li mhux biss baqa' żitt tliet siġġijiet ukoll, imma kien l-iktar partit li ġab voti. Ġab 40,110 vot. Dak il-Partit Nazzjonalista li ġab 15 il siġġu ġab ftit inqas minnu. Ġab 38,995 vot diri 1000 xi ħaġa inqas minnu. Il-partit ta' Boffa li kien beda beħda xul siġġu tilef erba u tella seba.
Ma interessanti, meta toqgħod l-erbatax ma' seba huma 21, li 21 ifisser wieħed inqas milli kellhom qabel.
Milli kellhom
22.
Issa il-partit kostituzzjonali baqa' berba, però anki huma tilfu voti, tantu hekk li tlieta mill-erba' siġġijiet. Tallawum bla kwota.
Bawum dendlin, dak l-għandu.
Eżattament.
Data Mabel, ġifiri Mabel.
Le, Mabel kienet membru, pero kien immexxi mill-professur Manxe. Ajjeb? Issa, il-Partit Laburista ta' Mintof, il-Malta Labour Party, barra minn hekk, ġab il-maġġoranza ta' voti f'ħames distretti bit-tminja.
Il-Partit Laburista ta' Mintof.
Ġab il-maġġoranza ta' voti f'ħames distretti. Fil-li daw kollha kienu indikaturi ċari li Mintof kienet jiġbed iktar segwaċi. Issa x'kienet jagħmel Mintof biex jiġbed iktar segwaċi? L-ewwel ħaġa kienet juhu l-linja li aħna m'aħniex nimmullaw mal-Gvern Ingliż, aħna nifqulu l-Gvern Ingliż dak kollu li jkun hemm bżonn nagħmlu. Li aħna m'hemmx kompromessi fil-politika tagħna u di l-idea ta' m'hemmx kompromessi.
L-idea ta' maċo isa ta' fighter. Mintof dejjem.
X'aħna nafu aħna nafu fejn sejrin. U din apparti minn reputazzjoni li Mintof bena madwar is-snin li hu dejjem għandu raġun. Jekk ma taqblux miegħi issa se tiġu fi klimi għadha. Di kienet parti mill-limiċ politiku li bena. U din l-idea wkoll li aħna m'hemmx kompromessi, issa waslet biex meta fil-fatt Boffa stieden lill-Mintoff biex jagħmlu koalizzjoni. Sa di diġa
Boffa il-parti batuta.
Sewa.
Tal-movement laburista biex ngħidu lu
kien ma spaċċerx is-sentenza ta' tieni, kien stieden il-Mintoff fin-1950 fil-leġġa ta' qabel biex jagħmlu koalizzjoni u ma waslux. Issa ovvjament ma kienx hemm ħob żgur issa li se jaslu.
Għax issa jidher lir-rieħ iktar u iktar favur Mintoff.
Eżattament, Mintoff issa kull m'għandek jagħmel jistenna hu. Iż-żmien huwa favur tiegħu. Allura, meta Borċo Olivier avviċina lil Boffa biex jagħmlu koalizzjoni, Boffa kellu deċiżjoni diffiċli x'i jagħmel. Seta jagħmel żewġ affarijiet. Seta jgħid le u jibqa jgħid għax jiena ma rridx nitħof koalizzjoni ma' Partit Nazzjonalista. U seta jgħid iva. U għaliex jgħid iva? Jien naħseb li kemm żewġ raġunijiet. Naħseb Boffa rrealizza l-ewwel ħaġa li jekk jgħid le
lil Borċo Olivier għal koalizzjoni.
U li tfisser li ftit żmien ieħor jaġa jkollok elezzjoni oħra. Se jkompli saħħaħ il-Mintoff.
Mhux jekk jitnaqar iżjed, jiġifieri.
It-tieni naħseb ukoll li Boffa qisha din li l-pajjiż ma setax jibqa' żejjer kull sitt xhur.
Jagħmel
elezzjoni. Foldiri naħseb kellu f'moħħu wkoll il-ġid tal-pajjiż u l-istabbilità li kellu bżonn. U fil-fatt hekk ġara. Qablu li jagħmlu koalizzjoni il-partit.
B'differenza minn 1950
il-partit ta' Boffa għal-Multi Workers Party ġie moti 3 siġijiet fil-kabinet u Boffa sar deputy prime minister barra ministru tas-saħħa.
Fuq di għax, meta għajdu 3 siġijiet?
Minn 8.
Ħafna jiġifieri, ma kellhomx kabinet bħal tal-lum.
Le. Kienet a very good chair
tal-poter.
Tal-poter.
U di il-membri parlamentari boffisti kolla qablu maħħa?
Le, qablu maħħa, il-partit qabel maħħa, għol di l-eżekuttiv biex minn so.
Li ma kienx jisu xi ġlieda fil-partit biex.
Le, ma
kienx boffa issa.
Le. Barra minn hekk, Borċo Olivier jekk ma kellu xej tajjeb, żgur kellu xi ħaġa tajba ħafna, he could be very persuasive. Jirraġuna mhux it-tip li bdej għajjat u jitlef it-tempra, jibqa persistenti fl-argumenti tiegħu. Allora dak li jkun ukoll juriħ li qed jistmaħ, mhux sempliċiment qed jużah, allora daw kollha kienu fatturi li għenu biex issir il-koalizzjoni. Issa.
Ma ħanieħduk pass lura.
M'hemm xejn warajjaw?
Semmejna li daw tilfu erba siġijiet il-Partit ta' Boffa.
Sewa.
Il-Malta Workers Party.
Sewa.
Di kienet biss għax qed jikber Mintoff jew forsi kien hemm xi nies ma' Boffa li telqu ma' ruma Mintoff ukoll.
Kienu telqu xi kandidati, pereżempju kien telaq il-PL Kassar, kien telaq Robi Belċini.
Il-PL Kassar dak li mbagħad wara Giuse Kassar li sar.
Le, Giuse Kassar, l-avukat dak. Dak kien għadu ma' Boffa hawnhekk. Għadu ma' Boffa. Fil-fatt sar ministru fil-kabinet ta' Borċo Olivier. Imma dawk li telqu l-Boffa u ħarġu mal-lejba ma telawx. Ġew riġettati minnaħa tal-laboristi ta' Mintoff biex nifdiemu. Issa, waħda mill-affarijiet, waħda mill-mistoqsijiet li dejjem se jkollok fuq gvern ta' koalizzjoni, hija dana se jistgħu jimxu flimkien? Specialment li għandek Partit Nazzjonalista u Partit Boffa ġej baggage biex ngħidlu hekk ta' Partit Laborista li kien kelpu qattux mal-Partit Nazzjonalista qabel, daw kif se jistgħu jgħixu flimkien. L-uniku ħaġa li kien hemm li tista' fil-fatt tifridhom kienet din. Mhux li x'jus li kellhom xi jaqsmu issues soċjali. Għax parti mill-pakkett tal-koalizzjoni kien li Borċo Olivier aċċetta li xi ħut mill-proposti soċjali tal-Partit ta' Boffa idaħħalhom fil-programm tal-gvern. Ma kienx hemm problema fuq għalik. Li se ta' jkun hemm diżgwid kienet fuq ir-relazzjonijiet mal-gvern Ingliż.
Għala.
Għala għaliex. Il-Partit Laburista kien ġej background fejn ma kienx jista fir-realtà joħodha kontrapreżenza Ingliża f'Malta. Għaliex? Għax inti qed tħares li l-Ingliżi f'Malta li bejn direttament bis-servizzi plus id-dokjard kienu jħadmu biċċa enormi mill-Maltin li kienu fl-impjieg.
Kienu jisom naħseb l-ikbar employer?
Not quite, imma kważi. All right? Allura, inti bħala partit li rappresenta l-ħaddiema, għax li kienet lajta tal-Partit Laburista, ovvjament, partit tal-ħaddiema, mhux se tagħmel xi ħaġa tippruva t-telefon b'ħobżhom, li tittamel inti li tagħmilhom kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi tagħhom aħjar. Dik li timxi. Allora inti għalkemm se kollok kustjonijiet mal-Gvern Ingliż, il-kustjonijiet mal-Gvern Ingliż se jkunu prinċipalment għal titjib fil-kundizzjonijiet. Mhux se jkunu ġlied mal-Gvern Ingliż bħala Ingliżi bħala gvern. Fatti anki ktar tard meta wara li fallit l-integration minn tof kien ħareġ blajta ta' Englishman people go home. U kien dejjem jinsisti, għandna ġlied tagħna mhux mal-poplu Ingliż, dak qed jaħdmu magħhom. Imma mal-gvern Ingliż. Mela, allora Boffa ma rid jagħmel xejn li b'xi mod jista' jnaqqas l-importanza tal-gvern Ingliż Malta, tal-preżenza tal-gvern Ingliż Malta, waqt li Borċo Livir kellu dif moħħu tad-dominion status li rid l-awtonomija u li rest imbotta għalija. Issa.
Skuża nifita, kemm jiġifieri nimmaġina minna ħadd għadhom minn tof ukoll kien ikoll lest li hu jew le.
Le, minn tof kien ġa daħħal fil-manifest tiegħu l-idea tal-integration, ma sarx enfasi fuqha, kienet waħda minn numru ta' proposti, ma ġa kienet qedemmek. Issa, li kienet jgħid fl-elezzjoni tal-51 u 53 kien li aħna rridu nsibu mezz biex inkunu daqs l-Ingliżi. Not second class citizens se jgħid f'pajjiżna, li kienet biex nixbora biftit. Li qed jgħid. Issa, ma kienx hemm diżgwid bejn żewġ naħat fuq xi issues kbar f'Malta, imma l-problema li kellu l-gvern ta' koalizzjoni kienet m'għandux flus. Is-sitwazzjoni f'Malta kienet ħażina ħafna.
Qabel niflu dik importanti. Għax il-koalizzjoni huma jew jistgħu jkunu għandi mal-Stramp kienna l-koalizzjoni fil-Ġermanja. Bej demokristjani u soċjalisti u wara l-elezzjoni issa soċjalisti għallu aħna mhux ħarġu f'koalizzjoni x'intu nagħmlu li marru minn taħt. Mela hekk għandek koalizzjoni li żewġ mexxejja tagħha, il-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru huma minn partit u minn ieħor. Għandek il-Mintof imexxi l-Oppożizzjoni, Mintof li saħħaħ. Daw it-tnejn Borġo Leveru Boffa bir-riżultat ta' din l-elezzjoni u bil-koalizzjoni. Is-saħħu jew dajfu, jew wieħed minnhom is-saħħaħ u wieħed id-dajjef?
Boffa d-dajjef. Għax il-perċezzjoni kienet li l-kompromess Boffa għamlu, mhux Borġo Olivier.
Borġo Olivier saħħ Borġo Olivier konna dal-ħad darba li dawk kienu jgħidu sma dal ftit ta' sakemm
sibu. Għadu, għadu f'dik is-sitwazzjoni fil-bidu tagħha din, għadu. Però eħabba l-problemi finanzjarji da ddeċida Borġo Olivier li jmur jagħmel biex jmur l-Ingilterra, jkellem il-Gvern Ingliż biex jitolbu qotja biex ikun jista' jissussidja l-ifieq tal-Gvern Malti li kien hemm bżonnu ħafna speċjalment fil-qasam soċjali. Bħal m'għadna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Il-Gvern Ingliż kien qal lhom se jieħu flus, wara ħafna tiġbit hemmhekk ta' nofs miljun li dak iż-żmien kienu ħafna, il-budget kien ta' 6 miljuni, vol dejjem ta' nofs miljun ta' 8%.
U fil-budget inti semmejni l-aħħar darba u semmejni l-aħħar darba. Għax tajtna eżempju inta kif kien jinnegozja Borġo Olivier kien fin ukoll.
U hemmhekk irnexxielu qajjem ukoll l-kustjoni semmejnija kostituzzjonali. Mhux hekk biss, talli qabel ma talaq mill-Ingilterra għamilha ċara li jridu dat tibdil, issa x'ġara bejn il-52 u l-53.
Imma meta semma diġu tal-kustjoni kostituzzjonali. Hemmhekk ma kienx qed idajje fir-relazzjoni ma' Boffa jew le?
Għax għadessa du mux għet jgħamil xirit, għet jgħajt biss li rrit tibdil kostituzzjonali. Issa fil-52 mit il-re, fil-53 saret il-coronation.
Tal-Reġina Elizabetta.
Tal-Reġina Elizabetta. Il-Borċoviki mistieden biex jitla' Londra bħala Prim Ministri rappreżentar Malta, bħal kull kolonja oħra u dominjien tal-. Però sar jaf li jekk imetet l-emmek li il-bandira Maltija li se titperper se tkun bandira koloniali mhux il-bandira Maltija, jiġifieri bandira blu, b'ċirku fin-nofs, u f'dak iċ-ċirku ikollok l-arma Maltija bajda u ħamra, nofsa bajda nofsa ħamra. U l-barra minn hekk postu fil-purċissjoni tal-coronation kien se tkun mal-koloni. U da kiteb Londra, għallom jena mux lest li niġi, għallom l-oħħaġa dik mux il-bandira Maltija. Titpeper il-bandira Maltija taħna, bajda u ħamra biss. U barra minnek, għallom il-Kostituzzjoni ta' Malta, għalke maħna għedin taħt il-Colonial Office, Kostituzzjoni ta' Malta, hija qrib ħafna ta' dik ta' Southern Rhodesia, li qiegħda fil-Dominions Office, għalke hija kolonja, ma dawk se jkunu mad Dominions, mela aħna postna qed ikun mad Dominions. Da għallu l-Ingliżi.
Kien tal-punt jiġifieri.
Da le, dafti hemm l-oppożizzjoni u għaddew riżoluzzjoni fil-Parlament.
Ma l-oppożizzjoni ġi momentu.
Ġi momentu fuq. Jaf tal-affett kien jaqblu l-partit. Għaddew riżoluzzjoni li jekk il-Gvern Ingliż ma jaqbilx u ma jitlax għall-ċelebrazzjoni u barra minn hekk il-ċelebrazzjoni tal-Coronation f'Malta tiġi mħassra. Ndaħal Churchill, ndaħlet ir-Reġina, urranġaw l-affarijiet. Dan u l-little prestigju ta' Borċoviki. Meċa rajnajdlek, da' waqfilhom, l-Ingliżi għaddit tiegħu, eċetera. Issa kien hemm konsegwenza oħra li ma tantx nagħtu każ tagħha. Għaliex l-Ingliżi ma rridux il-bandiera Maltija? Għax ma kinux jarfuha. Però Malti ma kinux jafu li ma jarfuhiex uffiċjalment.
Alla dik kif inhi ma jarfuha ma jarfuhiex.
Għalihom il-bandiera l-ebda kolonja ma kellha bandiera tagħha ħlief il-bandiera koloniali. Li tkellim bija.
Ma li għamlu għal pajjiżi kollha?
Għal koloni kollha. Tajje? U għalkemm kienu ħallu l-Maltin tellgħu bandiera Maltija, imma dik ma kienx bandiera uffiċjali. Issa Borċoviki qed ovvjament tafas li dina hija l-bandiera ta' Malta. Da għamlu tfittxija fir-rekords, għadana ma narfuhiex aħna qalu hemm bżonn li narfuha issa, però narfuha però toqgħod tgħidlu l-Gvern Malti li qabel ma kontx narfuha, ma narawx ix problemi, lajna biżejjed. Problemi fuqa, u inkis inkis uffiċjali
fil-Ingilterra,
daħlet il-bandera Maltija uffiċjali fil-elenku tal-bnadar tal-imperu.
U kellu xi kwistjoni fuq il-karozzella għandek.
Imma l-karozzella għax għalulu m'hemmx karozzella, għalthom tik waħda minn tiegħi jirreġina. Dik li ġara. Però l-importanti hawnhekk hija dan li qabel ma talaq minn hemmhekk, ħalla dokument fil-Colonial Office fejn formalment talab li l-affarijiet ta' Malta jiġu trasferiti minn Colonial Office għal Commonwealth Relations Office, mela mad Dominions.
Qed jitlob
il-Dominion status. Uża
l-okkażjoni
wkoll. Però għamilha mingħajr ma qatt jagħmel ħafna x'ismu mal-coalition partners tiegħu. L-Ingliżi ma rridu wiċdi, ma kellhom l-ebda ħsieb li jagħmlu dan il-pass. Però biex ngħidlek isoddu ħal il-Maltin. U fil-fattek qalu biex nurik batulu lilu, qalu biex nurik
kemm jiena korrespondenza.
Kemm aħna nistmawhom lill-Maltin, aħna lesti li nittrasferixxu l-affett ta' Malta mill-Colonial Office għall-Home Office. Però ovvjament mingħajr ma jkun hemm tibdil fl-istatus ta' Malta. Sa dik kienet l-iktar ħaġa li ma rridx Borċoviki.
Mhux hekk
għax jekk toħod mill-Home Office se jġibni iktar miegħek.
Mhux hekk u jinqata' rid.
Sa tant il-pressjoni fil-koalizzjoni kienet tikber u parti minnha Borċoviki, għaliex għax Borċoviki beda jinkwita li għax fih dan il-parti tiegħu kien hemm min mhux qed jogħġbu l-idea tal-coalition u kellek meta semgħu wkoll li kienu saru xi attentati biex jeġgħu jnaqdu żewġ partiti laburisti. Għalu dawn qed jittraduna.
Jiġifieri waqt li kienu f'koalizzjoni buffa kien qed jitkellem ma' minn top xi mod jew
ieħor. Fil-1953 beda jitkellmu.
X'kien
hemm minn in between qalu ta' fejn jitkellmu x'naħin. U fatt ikellek erba' min-nies fl-eżekuttiv li rriżenjaw mill-eżekuttiv u wieħed minnhom talaq mill-partit, Kassar Galia.
Kassargalja.
Kassargalja tal-ħarġin tal-nazjonalisti. Meħkon kim għal-nazjonalisti. Tal-għam il-partit. Għax għallu dana għet jadduż minn bina. U sawaslu biex ivvutaw kontra l-gvern fil-bajġit.
Il-nazjonalisti stess.
U l-gvern waqa.
Ivi waqa bil-voti tal-nazjonalisti.
U l-gvern waqa. U kella s-sir elezzjoni uħra.
U di kem dam iġviri dan il-.
Minn 1951 sa 1953. Infatti, l-elezzjoni tal 1953 kiet sar f'Diċembru tal-53.
Meħa, bdi nistgħu ngħidu għalaqna dat chapter fuq l-elezzjoni tal-1951 u qed introduċu chapter li ieħor tal-elezzjoni tal-1953 li niddiskutu darb'oħra. Jekk jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta, nfakkrukom li dal-programm tistgħu tisimgħu wkoll billi titlu fuq il-website tagħna www.campusfm. .um.edu.mt jisibu l-streaming fil-fej konna dawn il-programmi rekordjati tisimaw u kol kumdita ta'kom. Itnili aħna ringrazzjawkom tu għall-attenzjoni ta'kom namlu appuntament ma'kom għal-pallu ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.